13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยไทยติดโควิดเพิ่มเติมอีก930รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ916รายมาจากต่างประเทศ14รายยอดสะสม 17,953 รายและวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น77ศพศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคค่ะได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่30มกราคม2564โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก930รายค่ะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ916รายมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการสาธารณสุข27รายการค้นหาเชิงรุกหรือต่างด้าว889รายค่ะและเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน14รายสำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 17,953 รายแล้วค่ะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 15,501 รายซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกถึง 8,553 รายและเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,452 รายสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1,850 รายค่ะส่วนผู้ป่วยที่หายแล้วนะคะวันนี้หายเพิ่มอีก109รายค่ะรวมเป็น 11,505 รายยังคงมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 6,371 รายแล้ววันนี้เสียชีวิตเพิ่มเติมมาอีก1รายค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่77รายแล้วต่อกันที่รัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะพม.เข้าเป็นพี่เลี้ยงในการลงทะเบียนเราชนะและเตรียมปล่อยเงินกู้นะคะปลอดดอกเบี้ยช่วยผู้สูงอายุผู้พิการได้ประกอบอาชีพนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าการระบาดของโควิดระลอก2ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการเยียวยาเป็นระยะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนค่ะล่าสุดก็เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะไปแล้วส่วนข้อกังวลกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐได้ทุกสาขาในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปสำหรับรูปแบบการใช้เงินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาค่ะและกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุผู้พิการนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ก็สั่งการเจ้าหน้าที่และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมมีการเตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้ค่ะเพื่อจะช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องผ่านไปทางกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยผู้สูงอายุสามารถขอกู้เพื่อประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท3ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยต้องมีผู้ค้ำประกันค่ะส่วนผู้พิการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 10,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องมีคนค้ำประกันยังมีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆซึ่งประชาชนก็สามารถไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่พัฒนาสังคมจังหวัดค่ะปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด-19 เต็มที่สั่งหน่วยงานหาแนวทางในการเยียวยากู้วิกฤตนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ากระทรวงพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะคะและก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ค่ะเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโควิดดังนั้นการลงพื้นที่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่กระทรวงย้ำนะคะว่าสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพร้อมสรุปข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องดูงบประมาณดูแลซ่อมแซมด้วยค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะ